라디라디야.
tere kuulema 4389. keskpäevasaadet, on teisipäev 21. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meile stuudiokülaseks lubanud tulla muusik Rein Orn, kes oma hiljutist uhket sünnipäeva tähistab nädala lõpul uhke kontserdiga Kuursaalis. Siis on meil telefonintervju Margus Lindmäega, Saaremaa päästepiirkonna juhiga, arutleme natukene eilse Nooruse tänava kooli staadioni põlengu asjus. Ja saate lõpus räägime natukene Hiiumaa asjadest ka. Pühaleppa osavallas on seekord nädala lõpul siis fookus maal elamise päeval. Sellest me räägime ka. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Mul hea meel öelda tere tulemast. Meie tänase saate stuudio külaline muusik Rein Orn. Tere tulemast.
Tere hommikust.
Kuulsin ilus pala oli. Ei tea, kes see küll nii hästi mängis seda
akkordini. Sellest on ikka juba tubli 5 aastat tagasi, kui see sai mängitud sinna ülge. Aga jah, prantsus muusika mulle meeldib ja kui sa küsid akkordinistide käest, siis ükskõik, kellel on alati selline musetvalsside periood elus, nii et nad mängivad neid valsse, sest need on rõõmsad, virtuoossed, mõnusad ja nii minagi.
No palju õnne ka, sul oli hiljuti iluskena tähtpäev.
Jah.
Aga need, kes nüüd selle õige kuupäeva 11. septembri maha magasid, siis võivad lille tuua reede õhtul Kuursaali.
Jah, aga seal peab juba hoiatuseks ütlema, et minul teada olevatel andmetel on seal hirmus kitsikus juba kätte jõudnud, nii et kui sinna ei jõua, siis kes teab millal.
No suuremat saali meil praegu vist nagu pakkuda ei ole.
Jah, kultuurikeskuses on mingi remont, jah.
Jah.
Seal ei ole. Ma algus oligi kokkuleppe kultuurikeskusega, siis oleks muidugi olnud võibolla avaram see asi, aga ma tänan Kuursaali, et ta võttis mind kuulda ja noh, kuursaal ja mina ise, need nagu kõlksusid üks vahe kokku ja mul on väga head mälestused sellest majast.
No ka selles majas, kui me praegu juttu ajame, sellest peaksid sul ka head mälestused olema. Et
ja, vaat, kui palju ma olen jõudnud.
Sinu kabinet oli umbes selle sama koha pannud teisel korrusel.
Ja kui me nüüd nii kaugele läheme, no, siis jah, võtame
seal aastat. Juhataja.
80. lõpp, 90. algas mul jah siin majas, see sama pikk trepp kõrge, tuli üles sellist korrust, kus me praegu oleme ei olnud, aga tõesti seal teisel korrusel oli meil kultuuriosakond, Kingissi paroni täitev komitee kultuuriosakond, kuhu ma asusin siis tööle, vist oli aasta 87 ja siin majas sai hulk aega pesitsetud enem kui siis maavalitsus moodustati ja ma sinna üle läksin kultuurinõunud.
Ma ei mäleta, kas ma sinu kabinetis vaibal, sa ei ole vist meid kutsunud?
Ei ole, põhjust olnud vist ka ja sa oled ju niisugune märkamatu inimene.
Absoluutselt, sa tegelesid ikkagi selliste suurte globaalsete küsimustega.
Saarema suvi kaks aastat välissaarlaste kokku tuleks, seal ei olnud aega kui Tõnise peale mõelda. Aga muidugi siin majas on ka jah, vaat, väga hea aura selles mõttes, et oli nooruslik aeg, oli täis indu ja energiat ja siin majas sündisid nii mõnedki juba meenutatud Saarema suvi näiteks, mis oli tolle aja kohta grandioosne üritus ausalt öeldes, seda ei oska keegi ette kujutada.
See oli üsna hullu meel ettevõtmine ikkagi, sest no, meenutame aastanumbrit.
Jah, ja sinna juurde nüüd tuleb veel välissaarlaste kokkutulek ja see kõik oli veel punalipu all.
Absoluutselt.
Nii et see oli väga keeruline, no nende asjadega ja niisuguse välissuhtluse ja juba diplomaatiasse kalduvate liinidega mina ei tegelenud, aga üldiselt Saarema suvi oli tohutu kultuuriüritus, mängisid ja laulsid ja tegutsesid siin ju nädal aega või isegi rohkem Eesti parimad kollektiivid. Ma ei hakkagi neid nimetma, nii et see oli üks väga grandioosne ja minu meelest märki maha pannud üritus, aga räägitakse sellest vähe viimasel.
Kas sul aegalt ei tule meelde see rahva luule rida, et oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, küll mina teaksin, mis mina teeksin ja nii edasi.
Et ei tule see meelde.
Ei tule.
Jah, ei tule. Aga noh, ma ikkagi ütlen, et sa ise selle teema välja tõid, et mälestused on tõesti tore asi ja kui see on seotud veel õnnestumiste ja kogu nii-öelda protsessi hästi kordaminekuga, siis tulevad kohe kolleegid meelde, siis tulevad need inimesed meelde, kellega koos sai need vägitegusid tehtud ja ainult tänu tundega südames. Ma ütlen seda, sest et kaasa arvatud ju sai kaasatud kontsertidesse ju esmakordselt ka kirikud ja no rääkimata korüfeedest, kes siin kõik läbi käisid välissaarlastest, tuleb kohe meelde Ärni Käärid, vana aurulaev plus mulle avaldas tohutud muljet Paul Saakpakk, kes oli, eks ole, selle tohutu sõnaraamat, mille omanika ma ka praegu olen autor. No see oli tohutu kultuuri selline segunemine ja ma ikka tulen selle ürituse juurde, see on millegi pärast mulle jäänud väga hinge. See oli tohutu töö, aga ka väga palju korda.
No aga tegelikult ju ka kuursali periood oli ju väga põnev, et siis olid need akordioni muusika päevad ja mida sa korratasid. Venda Tammanit, ma mäletan, ma tegin temaga mingi intervju, kelle sa meilitasid mingil aastal siia.
Ja lõpuks oli see üritus sellel lävel, et ta hakkas juba omandama rahvusvahelist kaalu. Aga vaata, minul on üks sant iseloomu joon. Kui ma üks aasta kerjen, kaks aastat kerjen, kolm aastat kerjen, vaat enam ei kudagi ei tõuse see niisugune hoog, et ma lähen kuhu ukse taha koputama, et olge kenad inimesed, antke raha, nii kui ma omale küsiks. Ühesõnaga, see asi hääbus tegelikult materiaalsete olude kätte, sest et kuna artistid olid tulemas juba Euroopa tasandil ja maailma tasandil nimedega. Üks maailma tasandil mees tänu Henn Rebasele käiski siin, Frank Marocco, keda me siis siin võõrustasime kahe kontsertiga, aga need akordionimuusika päevade raames oli ju siin täitsa tähtmängijaid. ja nüüd oleks vaja olnud samm edasi teha, et asi areneks. Ja see kõik need olud meeldisid artistidele, nendel suurtele nimedele ja see väike see, ja üldse nad inimestele meeldib sellised väikelinnad ja see olu siin.
Natuke intiimsem.
Ja on sellised intiimsem ja kõik. Aga lihtsalt honorari numbrid läksid selliseks, et ei mina ei tulnud ega need sponsorid ei tulnud ka sellega mitte toime. Ja siis ma vaatasin, et kuna edasi minna ei ole kuskile, siis mis ma siin ikka kõpitsema jään.
Ja halvasti ei taha teha.
Halvasti ei taha teha ja inda jäi.
Nii et noh, kuusaalis sa tunned ennast käimselt nagu päris koduselt.
Ja näen rõõmuga, et asi on seal edasi läinud ja need juhid ja Toomas Leedu on teinud ikka väga suure töö seal ära ja need minu kunagised plaanid, mis ju tegelikult ellu läksid, kui me tõime sinna 35 millimetrise kino, kui me tõime sinna kontsertklaveri, mis oli üsna arukordne ja kuidas hakkasid seal käima kontsertid ja kõik need üritused, mis me tegime, kaasa varatud Saarema esimene jazzfestival, nii et need olid jälle märgilised üritused, aga see minu kino vaimustus ja armastus on ju ammune ja ma mõtlesin, et see läheb käima, kuna alati ju korjad kokku arvamusi ja kõik ümbruskonna inimesed siin ja kes olid vähegi niisugused kunsti austavad ja kõik olid väga meelitatud ja oi, nüüd me hakkame siin kinos, siit tuleb väärt filme ja esimesed filmi, mis ma tõin ju alustuseks, ma sain kokkuleppele Tallinnas prantsuse saatkonnaga ja me teeme prantsuse sellised lõbusad filmid ja filmi selline retrospektiiv oli siin. Aga mis? Ikkagi huvil see jätkunud. Muidugi võibolla minu süüd on seal ka palju, et see reklaam oli võibolla vale koha peal ja no aga juba ilmnes, et nende kõvade toolide peal ei saa istuda ja kõik asjad, et sa tead ise.
Rahvas oli juba nagu mugavaks saata.
Jaa, juba oli nii et kahjuks see asi kuidagi ka ei saa ju teha. Kadunud, ma ei saa just sõber öelda, aga kolleeg ja aastate pikku ka kokku puutunud lahkunud meie hulgast Uno Loop. Kutsusin Uno siia esinema ja rahvas nii kangesi tahtis selliseid, noh, kui artist teeb üksinda niisuguse õhtu ja nii meeldiv on ju kohvi juua, kuulata lugusid ja tantsida. Ja kui siis kogu selle reklaami peale tuli kohale 9 inimest, siis anna mulle andeks, aga ma olin solvunud.
Tead, kui sa seda praegu meelde tuletasid mulle, ma olin selle 9 hulgas.
Olid, jah.
Ja kus
suure... No, ma plaksud.
Ei, see on tõesti üks väheseid kontserte, kus mul oli terves aeg oli nii kohutavalt piinlik.
Ja, oli tõesti.
Et noh, tegelikult ei olnudki nagu võimalik seda muusikat nautida, sest kogu aeg võtsid, et issand jumal, no miks ma pean nüüd siin istuma, et ta vaatame, et näed.
No vaata, kui niimoodi üks kord,
kui teine kord. Ülejäänud 200 siis jäid,
eks? Vaat ei tea. Vaat ei oska öelda, vaat inimestest nagu ei oska arvata, kuidas see asi võib niimoodi minna. Ja võibolla ikkagi see elitaarne või see kunst, milles küll kõik räägivad, aga see ei ole nagu ikkagi ei tõmba.
No samas, no Uno Loop ei ole ju ka selline, noh, elitaarne, ta oli ju kogu aeg ikkagi niisugune rahva poolt väga armastatud.
Sel ajal ta oli natukene tagaplaanil lihtsalt jäänud, aga noh, ta pärast siin tõusis jälle üles ja aga küsimus oli lihtsalt selles, et see, mida sa püüdsid inimestele pakkuda, mida nagu taheti, aga tegelikult ei tuli välja, et ei olegi väga see väärtuslik.
Kui see kõik käes oli.
Kui see kõik käes
oli. No ühesõnaga, me saame aru, et sa oled ikkagi suure osa oma elust pidanud tegelema niisuguse organisatoorse tööga.
No, küll,
ja neid niisuguseid soolokontserte, nagu nüüd tuleb, neid on olnud paraku üsna vähe. Millal oli sinu eelmine selline tõsisem ülesastumine?
No oligi 5 aastat tagasi, kui ma oma 70. täistasin ja siis oli natukene oli suurem kava ja sai nagu teha, aga siis oli rõhuasetusel nagu teine. Mul oli rõhuasetus nagu vaimulikul muusikale, klassikalisel muusikal ja mängisime koos Erki Aavikuga kirikus tuona viiul akordion ja lisaks sinna juurde siis muud koorilauluga seotud etteastet ja siis niisugune nagu tähistamise ring oli siis suht kinnine. Nii et see jäi nagu ära. Nüüd ma mõtlesin, teeme siis 5 aasta pärast natuke teistmoodi, et teeme selle nii-öelda tähistamise ja lõbusama muusika osa teeme siis ikkagi avalikult ja vaatame, mis siis kuskil novembris, detsembris selle klassikalise osaga saab.
No vahepeal on olnud sul keerulisi aegu.
No on olnud jah, keerulisi aegu, aga tänu loojal ma olen sellest ikka väga kergelt välja tulla ausalt öeldes. Noh, see tähendas küll siukest lolli tööd, aga
see tähendas seda, et sa õppisid uuesti pilli mängima.
Jah, paraku nii see oli, sest 2018 kevadel tabas mind insult. Ja tagantjärgi võib küll öelda, et ime tabaselt suhteliselt või neid juhtumeid vaadata siis kergelt. Mul olid küll kõik tundemärgid ja mul oli suur kadu ja eriti muidugi pillimängu kadu oli ja aga ma ikkagi säilitasin, kuidas öelda, oma olme asjadega toimetuleku ja tervis suures osas organid ju töötasid ja kõik ei olnud nagu seda, et ma oleks nüüd, sa tead, insuldi tagajärjel võivad inimesed jääda paralyseerituks ja kõik ja nii-öelda lõpetavad oma teadliku eksistentsi, aga minul läks muidugi teistmoodi ja siis, kui ma käisin füsioterapeutide juures, noh, see on protsess, mida peavad kõik need selle asja üle elanud inimesed läbima, et saada juhised ja suuniseid, kuidas peaks hakkama liigutama oma asju. Ja siis need füsioterapeutid kõik rõhutasid, et te olete õnnega koos, et te olete nagu pillimängija, et nüüd ainult mängige, sest see on see, mis taastab selle sideme aju ja kogu, kus juures ma pean sulle ütlema, raadiokuulajad ei kuule vaikselt, et ma ei oleks uskunud, et aju on nii tähtis organ. Ausalt. Ja lõpuks see oli nii, et noh, ja siis algas, ma ei tea, kus, ma ei ole eriti püsiv inimene, ma olen rohkem niisugune mingi asja käima lükkaja ja siis jälle edasi hüppades. Aga sealt sellest hetkest, ega mul muud võimalust ei olnud ka. Kui ma tahtsin seda asja jätkata, siis mul tuli teha ja siis ma tegingi sealt 3 aastat ikka ja ma teen nüüd siia maani ikka iga päev varjutanud.
Sellistel puhkudel on noh, väga lihtne, et see tahtmine ja usk jätab inimese maha, et noh, jube lihtne on olla õnnetu. Katsu sa olla tugev, võtta ennast kokku ja sundida ennast tegema asju, mis noh, esimesel hetkel ei tule hästi välja.
Mul on õnneks lindistatud üks videoklipp. See oli vist, kui pärast haiglast tulekut mingi vahemiku taga võtsin pilli kätte. No, seda ma hoian arhiivisumal, sest seal ju ei olnud midagi.
Aga sa ei lastnud seda mõtet endale ligi, et äkki ma ei saagi enam mängida kunagi.
Tea, huvitav, kus see jõud mul tuli, ma ei oska öelda, noh, eks ma muidugi maailma vaatiselt tean, kus ta tuli, aga noh, ütleme 24-7 just see ei olnud see harjutamine, aga ütleme 7 päeva nädalas, iga päev 3 tundi oli see, mis ikkagi viis mind hetke seisuni praegu ja kui looja lubab, siis reedel ka saab mängida ja et see lihtsalt see ongi see trenni küsimus ja kui sa hakkad siis märkama millimeeter haaval paremust, sest sa ju tunnetad, muusikuna sa tunnetad, mis nüüd on, täna võtan kätte, oh sa poissi, see näpp läks nüüd küll õigesti. Ja võt niimoodi, millimeetri haaval, aga võibolla see oli selle pärast ka hästi, et keegi ei seisnud mul nagu selja taga ja ütled, et kuule, kontsert on, me oleme luban teha, see tuleb ära teha ja nüüd tuleb. Minul ei olnud mitte midagi, mina lihtsalt püüdsin leida ennast uuesti üles ja tundub, et miski asi on läinud paremaks, jah.
No sel suvel mul oli 2 suurepärast võimalust näha ja kuulda sind musitseerimas, üks oli Kihelkonnal, teine oli Vilsandil, kui sa saatsid Ain Angerit.
Metropolitani suurt solisti.
Absoluutselt, metropolitani suurt solisti.
Ja no ma olin kuulnud, et vahepeal sul oli tervisega probleem ja siis ma vaatsin, et ootatud, aga mina küll nagu ei tee vahet, et noh, minu tea, meelest ikka tänan, see, ei, no aga tegelikult, noh, ma ütlen, ma ei ole väga suur niisugune muusika asjatundja, et noh, et neid kõige peenemad nüansse sealt tabada, aga noh, minu jaoks oli see ikka see Rein Orn tuntud hääduses, nii nagu ma siin olin kuulnud ja teadsin. Ja noh, ma sain aru, et eks tegelikult need kaks esinemist, mis olid ju ise nüksed, noh, väikesed, väga väiksele seltskonnale, noh, 3-4 lugu ühel ülesastumisel, et tegelikult see oli sulle ikkagi ka nagu üsna oluline.
No oli väga oluline ja see ei olnud muide esimene kord. Esimest korda me kohtusime ühtedel ooperipäevadel, ma ei mäleta enam, mis aasta see võis olla, aga Arne Mikk helistas mulle. Ja ütles, et kas ma saaksin vastu tulla, et nendel on üks näituse avamine. Ma ei tea, kas see oli Enn Kunila mingisugune, kas oli Konrad Mägi lossi all keldris või oli see midagi muud?
Seal oli ka mägitöid, see oli, no mõte oli selles, et nagu kunst, muusika kunstis.
Võtad. Ja siis ta palus ja ma kohkusin ikka nii hirmsast ära, ma ei osa midagi öelda selle kohta, sest ma ju tean, kes on Anger ja kes on Orn ja mõtlesin, miks, aga siis ma sain aru, et nad ei hakkanud sinna, ma ei saa aru, miks nad akordionit tahtsid. Sellest ma aru ei saanud, sest sinna on ju kõige lihtsam tuua see elektriklaver ja esitada, aga Arne Mekk on ikka läbi lõhki kunsti inimene, ju ta midagi siis ta adus, teab, midagi tal oli ja tõesti me leppisime kokku, mida me mängime ja selleks sobis ime hästi selle merega kokku kunagene selline bassbariton oli Eesti kontserdi lavadel nagu Ott Raukas, kes laulis igal majakal oma tuli ja see on ju Ain Anger lihtsalt suurepäraselt hääles ja leppisime kokku, et mängime seda ja mina oletsin, et me teeme ikka mõne proovi, aga küllab siis kuidagi need asjad niimoodi kujunesid, et samal hetkel võibolla pool tundi enne esinemist saime kokku ainiga kuskil seal selle keldrisaali tagumises kamorkas ja minu poolt oli lugu nagu olemas, mina püüdsin leida temaga lihtsalt side, tema oli üllatunud, et akordionit võib niimoodi mängida ja saata teda seal ja samal ajal tekis selline positiivne sünergia ja minu mõelest see oli see esimene kord, kus me siis saime kokku Ainiga ja nüüd muidugi Arne avastas jälle, et noh, kuna nad liiguvad üks, paistab, et nendel on üks selline sõpruskond, kuhu on siis Enn Kunila ja Arne ja muidugi siis Ain Anger ja paistab, et kui Kunila teeb midagi ka Euroopa näituse saalides, siis ta on püüdnud Viinist ikka angaseerida Aini. No võt, ja nüüd tuli täpselt samamoodi see, aga kusjuures nüüd oli keeruline selline asi, et tuli, ta tahtis lauldoida klassikalist pala. Ja ehkki ma seda küll väga hästi teadsin ja
olen Schuberti muusikale.
Ja seda ma olen isegi üritanud häälega teha, aga siis kuna aeg oli niivõrd lühike, kui see tahtmine tuli ja kuidas vajalik oli, ja ma küll püüdsin sellest mööda laveerida ja pakkusin talle igasugused muid variante, aga ei, ta jäi siis kindlaks. Juda siis usaldas mind või kuidagi ja ma ime tabaselt kiirelt pidin tegema akordini seade sellele loole. Schubert ja akordin, no need käivad küll kokku tegelikult. Aga ja siiski õnnestus. Ja lõpp kokkuvõttes, nagu sa ise kuulasid, ja ei saanud arugi, et eriti viga oleks olnud.
Ei, see oli väga vahva.
Ja kui need nii-öelda paadikuuri uksed lahti läksid ja see sinine meri seal oli, siis ei olnud küsimus enam, mida mängida. Ja. Nii et see meil õnnestus. Ja ma pean ausalt ütlema, et see on minu selle suve kõige suurem muusikaline elamus, kus ma olen ise kaasanud.
No nüüd üks suurem muusikaline elamus tuleb ikka reede õhtul kuursaalis ka, et
no see võibolla nii suur pole selles mõttes,
kui võrrelda. Kui nüüd inimene tahab veel tulla, see tähendab nüüd seda, et poolteist tundi enne algust müüakse veel mingeid piletid?
Ei müüdud ennem ka, see pileti on müük algab poolteist tundi enne kontserti, ehk siis pool kuus, inimene saab tulla seda piletit lunastama ja nii palju kui need piletid on, kohti on piiratud, ilmselt on see kohtade arv praegu 120. See tähendab seda, et umbes pooled inimesed on juba istekoha saanud, ehk kutsetega inimesed, ja siis kujutan ette, et üks 70 inimest mahub sinna veel, kes siis pileti saab ja saab sinna tulla.
Ja kes piletit ei saa, see siis kuulab akne taga.
ei tea, jah, võib-olla küll, et saab kuulata, aga no vaatame, laseme selle reedese päeva mööda ja jutu sees ma Toomas Leeduga rääkisin, et kas kuulsaal oleks võib-olla huvitatud, kui on äkki tahtmine teha teist kontserti. Ja tema, et jah, nemad ei ole vastu, nii et vaatame, kuidas reedel see asi on ja palju ukse taha jääb ja siis mõtleme edasi.
Mis sa sünnipäevaks tahad? Kes nüüd tuleb õnnitlema pärast kätsuruma?
Tõnis, kuule, ma vaatan, kuidas mu poja ja tütre lapsed sellised kenad 7-8 aastased sära silmi ootavad kingitusi. Mina ei oota mingid kingitusi. Minu kingitus on see, kui inimesed tulevad mind kuulama ja kui ma saan nendele pakkuda seda hoopis, mida ma tahaksin pakkuda ja kui nad naeratavad ja plaksutavad, see on minu parim kingitus, nii et ma ei soovi mingid. Aga sõprade ringis muidugi jah, juba midagi on.
No sellist kingitust on ju väga lihtne teha, tuleb lihtsalt olla reed õhtul kuursaalis.
Ja püüda sisse saada.
Õhigel ajal õiges kohas.
Istuda, nii et loodame, et kuna kava on päris mitme kesine ja kahes osas, nii et inimesed, kes siis sisse saavad ja tulevad ja võivad noh, nagu võtta aja maha ja rahulikult seal vaheajal saab ju nii-öelda raboteed puhviet.
No, kanjast.
No ja kõik niisugused asjad.
See on puhas solokontsert või oled sa endale kutsunud sõpru ka?
Ikka sõpru ka, jah. Sest kes mind, nagu ma kirjutasin oma annotatsioonis ka, et kes mind siis välja kannataks 2 tundi järjest. Aga ei, mul on ikka sõbrad ka haaratud ja muidugi on ka selle üks maailma suur debüüt seal, kus asub üles akordionide kvartett, horn akordion kvartett, nii et see on juba üks oma ette huvitav asi, sellega peaksime selle kontserdiga teises osas lõpetama, aga vahepeal on veel lubanud tulla mulle abiks veel minu traditsiooniline ja vana mängupartner Erke Aavik, kes seda õhtut siis üritab ka ohjes hoida. Siis me teeme seal ühe loo. Palju on mu oma loomingut tausalt öeldes, ma saan seda nagu välja uuesti tuua ja siis üks on nagu minu pala just viiulile kirjutatud ja siis on seal üks mõnus tango, kus me kaasame ka kena pianisti, nii et selline trio on korraks laval, siis on lubanud Toomas Tang tulla Kairit Sepaga üles astuma. Jälle üks minu lugu on tulemas, mida nad ei ole siiamaani tahtnud mängida, aga nüüd nad ei pääse lihtsalt. Nad mängivad. Ja siis on see akordion kvartett ja muidugi viimase vanan mehe teevad ilma. Jüri Kriisin võitis ära ühe festivali nasval, nii et ma palusin teda ka, kuna ta kaunistab siis minu programmi ja teatavasti oleme nagu mitte ainult tuttavad, päris pikaaegsed sõbrad, siis hea meelega laulab ta ka seal. Nii et kui igale maitsel peaks olema midagi seal.
Väga vahva, mul on hea meel, et sa olid nõus siia stuudiosse tulema, jõudu eksu tervist enne kõike ja mina soovin seda, et need sinu kontserdid ei käiks nüüd sellise 5-aastase intervalliga, et me peame nüüd hakkama ootama sinu järgmist uhket sünnipäeva, kui sa jälle võtad kätte ja teed ühe kontserdi, et neid võiks natuke sagedamini olla. Ütleme nii.
Kui, aga on võimalust, katsume teha ja eks nüüd ongi lootus selle peal, et kuskil novembrikuus, detsembrikuus saab panna kokku ühe klassikalise kava ja vaatame siis, mis seal on, siis sellega peaks olema see aasta arv küll tähistatud, et aga hoog on sees, lähme, nii palju jõud on.
Väga vahva, aitäh ja me kuuleme siit veel Reinu stiili näiteid.
On õhtused varjud end sirutanud pikaks ja päev vaikseks jääb. Kaob päike metsa taha ning jälle algab suveöö. Kesköisi sinnidul ma tantsida taha, kui siis mitme aastakümne eest. Tantsin jälle tantsida. tantsin, nagu elu oleks sees. Rõõmusid tunda nagu enne, kas või korki tahuks veel. Kuid iial kuigi kaua ei kesta ükski suve Kus on siis kõik lille, miks lõõnspille ei mängi, kes teab, kas siin oli üldse neid. Jah või ei, kas vaid unelmais märkasin neid. Suve ööl, juuli ööl, kauge noorse kahvatul ööl, taas suisa.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No kes on vaadanud täna Saarte Hääle lehe teist külge või siis portaalis galeriid, siis seal on üks selline musta tossu ajav lõke, mis millega pärast loitis eile õhtupoolikul nooruskooli staadionil. Ja noh, mina jõudsin sinna ka väga kogemata ja just täpselt sellel õigel hetkel, et näha, kui hästi meie pääste töötajad ikkagi sellise põlengu likvideerimisega hakkama saavad. Aga noh, mõned asjad jäid nagu hinge peale, millest tahaks nagu sinuga natukene arutleda. See, et niisugune asi juhtub keset Kuressaare linna sisuliselt päise päeva ajal, kas see peaks meid muutma kuidagi valsaks või sellised asjad niimoodi juhtuvadki?
Ega neid sageli ei juhtu. No, ilmselt seal on mingisuguse tulega tegu, et kas leidlik noor inimene on aru saanud, et need puitalused peavad põlema saama, ega täpselt ei teagi, millest alguse sai, aga noh, see on hästi tõenäoline. Küll aga valvast asub olla tulekahju osas. Arvan, et sai olnud esimene, kes seda nägi. Ja miks esimene ei ole teatanud, ma ei tea. Et kõige suurema ime suudab tulekahju korral ära teha avastaja ja teataja. Edasised liigutused jäävad juba pääste jaoks, aga kuulda on, et see tulekahju põles juba tükki aega ja mitte keegi ei teata. 112 number on ju tasuta ja kõigile hästi kätte leviv. Et mis need asjaolud? Ei tea täpselt, aga enne, pikalt oli ennem suitsu tõusnud ja tuld olnud ja inimesed vaatavad, aga keegi ei teata ja ime jääb tegemata.
No ma rääksin seal koha peal olnud politsei patrulli meestega ka ja nemad ütlesid ka, et nad tulid ka kuskilt sealt ringi pealt ja nägid tossu ja samas oli ju kooli hoones olid ju remondimehed ja staadionil oli olnud inimesi ja keegi tõesti ei vaevunud valima seda numbrit 112. Ja nemad ka ütlesid, et noh, et selline nagu inimlik hoolimatus, vaat see on see, mis teeb nagu murelikuks, sest noh, igasugust asju juhtub, aga see, et nagu keegi ei reageeri või mõtleb, et ah, nagu nii keegi kuskil helistab, et ah, mis nüüd mina, eks? No aga kui tulebki välja niimoodi, et nagu kõik mõtlevad, et keegi teine ja siis jääbki helistamata.
Häirekeskuse tööliinid, 112 tööliinid ei ole kinni kunagi. Ja kui jääd kolmandaks, siis sul öeldakse, meil on see sündmus teada. Kui aga on sul veel lisa informatsiooni, siis see võetakse vastu. Igaks juhuks tasuks ikkagi teatada ja ära näha see, mida ise näed. Isegi tule kahju kahtlus, kui oled kaugemal ja näed kusagilt mingist punktist tõuseb ootamatud suurt musta suitsu. No, Kuressaare linnas ei peaks sukkest tõusu, midagi põleb. Räägid või oma kahtlusest ja üks meeskond läheb ja kontrollib selle olukorra, et kindel olla, kindlus tasub välja võtta.
No ma ei tea, kas sel puhul nüüd ka mingisugust uurimist toimetatakse, sest no ma ei julge ka öelda, kui suurt kahju nüüd see staadioni kate sai, no ilmselgelt seal tuleb midagi võibolla välja vahetada ja no mis seal euroaluste peal siin lõpuks ära põles, aga ma seda ka täpselt ei tea. No mingisugune kahju number igal juhul on ja üldiselt oleks nagu päris loogiline teada saada, et miks see tuli seal ikkagi lahti läks, kas või ainuksi sellepärast, et järgmisel korral sellised asju ei juhtuks. Aga no selge see, et seal kool peab mingisuguse raha välja käima, et staadion jälle korda saaks.
Ja noh, kahjud on ilmselgelt olemas, et seal on ikka see sõestunud plats, see on üsna oluline ja ennem ta oli ikka kena ja ilus, aga eks teda taastatakse. Küll aga mina ei tea, kui kaugel on uurimisjärg, kui palju on uurimiseks informatsiooni, seda ma ei tea kommenteerida. Ja uurimisinformatsiooni ma ei tohi naguni kommenteerida.
No selge see, jah.
Aga jah, ma ei tea sellest ka mitte midagi, nagu ka võib-olla, et paljud tavakodanikud, kui aga kellegil on informatsiooni, siis seda politseile tasuks pakkuda.
No seal staadionil on ka mingisugused turvakaamerad, ma ei tea, kas nad on millegi külge ka ühendatud ja mis nurgaal nad täpselt on, sest no meil neid turvakaamerad siin linna keskel on ju küll ja veel, aga no nendega vist on ka nii, et kui seda pilti vaja oleks, siis öeldaks umbes nii, et makske raha, me paneme nad tööle, siis saate pilti ka.
Ei vasta päriselt tööle.
No ei, ma päris pakun välja.
Paljud intsidentid on selgunud turvakaameraid vaadates, olgu nad siis kesklinnas, kauplustes või kusagil mujal. Tean seda, et väga paljud asjad on saanud selguse läbi nende salvestist. See on tänapäeval üsna selline levinud ja ka mõistlik. Nüüd sinna staadionile saavad ju sisse läbi värava turvakaamera alt ainult inimesed ja neid siis küsitledes võib-olla, et ühteist selgubki pika peal. Ei tea kommenteerida.
No see suits oli üsna paks ja must ja kole, et tegelikult ega see ju ka hea ei ole, kui sisuliselt ikkagi linna tingimustes on mingi aeg, mingi piirkond sellist musta tossu täis, et see on ju suhtkult mürgine kraam.
Ilmselgelt. Ja peale tuuma katastroofi on kummi põleng üks järgmine, mis suudab seda meie keskkonda rikkuda, noh, ilmselgelt selle platsi põleng ei ole praegu nüüd keskkonna katastroof, aga kummi suits meie keskkonnale on halb.
No kui nüüd selle jutu lõpetuseks veel natukene moraali lugeda, siis vaatame kalendrisse, sügis muud kui edeneb ja ametlik sügis algus on ka siin üsna kohe käes. See tähendab seda, et inimesed hakkavad usinasti jälle ahje ja pliit siit kütma ja noh, ega siin ka ettevaatus ei ole kunagi ülearune, nüüd tuleb meelde, et oleks pead korstnapühkija kütsema või mis iganes, jõuab veel?
Ja ilmselt ikka jõuab, võibolla, et see kõige parem aega on praegu möödas, aga kellel tegemata, võtke korstnapühkijate ühendust ja ikkagi jõuaks veel ära pühkida. Kuigi korstnapühkijal võib praegu olla järjekord, tuleb võibolla natuke aega ka ilma korstnapühkijate kütta, aga tasub ikkagi järjekorda panna ja ära teha see töö. On olemas üks uus portaal, kust on võimalik ka korstnapühkijaid valida, et kui küttesüsteemide portaali siseneda sellise sama otsinguga, et küttesüsteemide portaal, siis seal on välja pakutud, et kõigi maakondade korstnapühkijad, lisaks ka potsepad. Samas portaalis saab vaadata, mis on minu viimane korstna pühkimine, kuigi see portaal on käivitunud selle aasta algusest, nii et, et kui aasta tagasi pühiti, et siis seda seal portaalis praegu ei ole. Aga selle portaali kaudu saate alati järge pidada, millal viimati ja mis olid need, need märkused, et kui midagi peaks korrast ära olema, et siis märkused pannakse sinna portaali kirja, ehk siis seal on selline digitaalne keskkond, kus näete oma seda viimase akti aega ja viimase akti andmeid.
Ja oluline on ju ka see, et, et kasutada just neid korstnapühkijaid potseppi, kes seal kirjas on, kes on ametlikult selle töö tegijad, et noh, naabrivolli võib ju käia seal korstnaotsas korra ära, aga tema paraku ei anna seda paperit, mida hakkab küsima kindlustus, kui peaks midagi hullu juhtuma.
Nii ta on, et eramajas tohib pühkida ka ise, aga mitte naabrivolli. Et nelja aasta jooksul tohib teha ise seda tööd ja siis iga viies aasta peab tegema korstnapühkija, kes annab ka korras oleku, ehk selle kogu ohutuse osas annab siis hinnangu ja väidab seda, kas teie kindlus on ikka kindlus. Uh-huh. Et kodu, mu kodu on mu kindlus, aga võib-olla, et see kindlus on väga ohtlik kindlus, et, et
kindlam on olla väljaspool kindlust.
Jah. Kui sealt eramajast välja minna ja kortermajade poole vaadata, siis kortermajades ei tohi ka, ka kahe pere elamus, ei tohi ise mitte kunagi korstnapühkimistöid teha. Selle õigus on vaid korstnapühkijal, ehk siis inimesel ei ole õigus võtta teise inimese vara üle vastutust. Ka need eramajad, mis kuuluvad mitmele omanikule, ka seal ei ole õigust, et, et teise inimese vara üle võtad selle riski, aga puhas eramaja tohib omanik seda teha.
Selge, aga aitäh selle kommentaari eest ja olgem siis ettevaatlikud kütte perioot tulekul, tehke oma kütte kolded korda, lastke korstnapühkijatel üle vaadata, et oleks muretu talvele vastu minna.
Turvalist sügist kõigil.
Aitäh, telefonil oli Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe.
I need to see the little things again. Appreciate the handshake from a friend. Maybe I can live a little more and have a house with an open door that says welcome in. Where have you been? It's been so long since I've seen your face, my old friend. We can sit out on the porch tonight, drink whiskey by the firelight, and sing about the good old days and talk about the little things again. I need to slow things down again. Take a little walk and just breathe it in. Forgive myself honestly. Spend some time with my family, saying welcome in. Where have you been? Haven't seen that little man since he was 9 or 10. We can break down all the walls tonight and build new castles, sleep outside and sing about the good old days as we laugh about the little things again.
25. septembril peetakse maal elamise päeva ja sellest me nüüd natukene räägime, läheme jutujärjega Hiiumaale ja Hiiumaal on maal elamise päeva fookuses seekord Pühalepa. Seepärast on meil ka telefonil nüüd Pühalepa Vabaaja Keskuse juht Klaire Leigri. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere, kena keskpäeva kõik Hiiumaa sõbrad nii Saaremaal kui ka ma loodan, et Mandri-Eestis.
Seda maal elamise päeva peetakse sel aastal nüüd kolmandat aastat. Varasematel kordadel Pühalepa on ka osalenud.
Jaa, ikka oleme, aga varasemad korrad ongi niimoodi olnud, et need on siis olnud üle hiiumaalised maal elamise päevad. Aga juba teist aastat me oleme siin iidlastega otsustanud, et võiksime hoopiski suunata fookuse, kas siis noh, niimoodi just ühele osavallale, et kui eelmine aasta see päev toimus Emmaste osavallas, siis see aasta on just suunatud see fookus Pühalepa osavallale.
No mitu inimest Emmaste valda eelmise maal elamise päeva tulemusena juurde kolis?
Vot need andmed mul puuduvad, aga ma arvan, et neid Hiiuma sõpru kindlasti tuli juurde, et kindlasti tuli juurde suvehiidlasi ja ma arvan, et seda tähtsus võib olla ka sellel kõpukooli loomisel, et kindlasti neid Hiiuma sõpru tuli, et kõpus on nüüd avatud ju meil väike kool ja lasteaed, ma arvan, et see on ka võibolla tänu maal elamise päevale.
No Pühalepa on ju selline tore koht, et seal on ju mida teha ja mida näidata, nii et päeva kava kokkupanekuga ei peaks erilisi muresid see olema.
Ja täiesti õigus, et ega meil muret ei olnudki, meil lihtsalt tekkis selline mõte, et kuidas me nagu saaksime näidata võimalikult palju, et kuna meil on kaks suuremat piirkonda, Palade ja Suuremõisa, ja et kuidas me oma selle ajakava saaksime hajutada niimoodi, et inimesed jõuaksid ikkagi igale poole. Et me oleme nagu selles mõttes eriline osavald, et meie osavallas on ju nii kaks kooli kui ka kaks lasteaeda ja me tahame neid kõiki tutvustada külalistele.
No kõige vahva on muidugi selle päevakava algus ja hakkate siis oma seda maal elamise päeva peale kurja sügislaadaga.
See tundub ja, et see on kuri sügislaat, et ja kus juures see kuri asub ja täpselt meil selle kahe piirkonna keskel.
Ja.
Et selles mõttes on nagu igati äge koht, kust alustada ja seal kuri koolimajas tegutsevad meie Pühalepa sellised hästi ägedad naised, Pühalepa naistekoda. Nemad on selle koolimaja korda teinud, sellel elu sees hoidnud just niimoodi külaseltsi tegevuse ja kogukonna tegevustega ja nende see sügislaat on selline tõsiselt oodatud sündmus, et kus sa ikka saad seda Hiiuma toorainet, Hiiuma kaupa otse inimeselt ja sellepärast oleme ka selle maale elamise päeva staabi just sinna punkti pannud, et kus siis nagu alustada seiklusmängu, kus saada informatsiooni ja kus siis nagu edasi liikuda.
No Soeratalu muusium Suuremõisa kool, noh, ei vaja ka väga pikka tutvustust, et need juugi väga vahvad kohad, kust võiks läbi käia see huviline, kes sinna teie kanti satub laupäeval.
Ja just täpselt, et ja veel Palade kandis, et kuna kooli õue peal on ju, ütleme, majas sees on looduhariduskeskus ja raamatukogu, et siis neid tegevusi seal jätkub nii laboris kui keskuses endas ja Soera õue peal ja sealt edasi siis veel ka Palade lasteaias, kus noh, tõesti nad on valmistanud ette sellise ägeda õue lasteaia päeva, mida ma tahaks just esile tuua, sest seal on nii ägedad töötoad, seal on laste arvamusfestival, siis on seal klopsimise töötuba, nokitsemise töötuba, samuti laste ja kohvik ja mudaköök, et see on tõsiselt äge, mis nad seal teevad.
No ühe päevakorra punkti osas mul tekis küll palju kõhklusi ja kahtlusi. See on nüüd algusega kell 13 Suuremõisa koolis Brasiilia kultuuri tutvustus. Mis just asjus on just Pühalepa ja Brasiilia?
Ja me oleme ise ka selle üle nii uhked, et keegi võibolla ei teagi, et meil siin samas Hiiumaal on tükike Brasiiliat. Meie jalgpallitreener on puhas brasiillane, kellel on see jalgpall osa veres ja tema on nõus tulema rääkima Brasiilia kultuurist ja see capoeira, et väga paljud meist üldse ei teagi, mis see on, aga me ise tahaks seda ka nii tohutult kõigiga jagada neid kogemusi ja seda kultuuri, et ma ei ütle, mis on capoeira, ma ei ütle, aha, nii et tulge vaadake ise. Aga kui sa hästi palud, siis ma võibolla vihjan.
Aga see väga valus ei ole vist?
Või on? See ei ole valus, et ta on selles mõttes küll, ta on Brasiilia iidne võitluskunst, aga ta on hoopis midagi muud, kui on karate või kickbox või taibox, nii et ja tulge uudistage, tulge vaatama.
No, loomulikult on sel päeval mujalgi Hiiumaal palju tegevist. Muda, Ulja, Harju, Valgu, külade piirkonnad kutsuvad ka kõiki loomulikult maal elamise päeva tähistama. See kava on teil kodulehel kenasti kõik olemas. Kas mingit asjadest raha ka küsitakse?
on üks üritus, millega me ise lõpetame Pühaleppa osavallas oma siis selle maal elamise päeva, see on kell 19.00 vananaiste suveürituse raames, siis Suuremõisa lossis on selline lossi kohalugude päev ja selle sissepääs on küll 5 €. Et see on selline väga mõnus, me räägime lossi legendidest, meenutustest, on külalised tulnud, kes on väga pädevad rääkima ajaloost, et ja joome seal juures teed, et ma arvan, see tuleb selline intiimne ja tore tee õhtu koos siis nende Suuremõisa lossi lugudega, et see on küll jah, sissepääs on 5 €, aga enamus asju on ikkagi kõigile uudistajatele lihtsalt avatud.
Nii ja kõige raskem küsimus iga kõige lõpuks, miks on Pühaleppa kandis maal hea elada?
Mina ise olen ka siia ju mandrilt tulnud ja nagu minu Suuremõisa kandist pärit mees ütles, et ükski naine pole veel sarvemehe käest tühja kõhuga pääsenud, nii et siia ma olen jäänud, ise olen sellega väga rahul ja mulle just meeldib see väike kogukond, et koos tegutsemine, koos mõtlemine, üksteise jaoks toeks olemine ja ma arvan, see kehtib üle terve Hiiumaa, et see polegi mitte ainult Pühaleppa osavald, vaid just see kogukonna tunnetus ja see koos olemine, et see on see, mida mina väärtustan väga.
Suurepärane, aitäh selle info ja intervju eest ja toredat maal elamise päeva siis 25. septembril nii Pühaleppa osavallas kui mujalgi Hiiumaal.
Ja aitäh ja ootame teid kõiki.
Aitäh kutsumast. Telefonil oli Pühaleppa Vabaaja keskuse juht Klaire Leigri. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seliks kõik hääd ja olge tublid.